Расскажите, кто такие Ростислав Лапицкий?
Імёны беларускіх патрыётаў, якія за савецкім часам аддалі жыццё ў змаганні за незалежнасць бацькаўшчыны, замучваліся акупантамі ды іхнымі памагатымі. І толькі апошнім часам яны вяртаюцца з забыцця. Расціслаў Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 года у вёсцы Касута на Віленшчыне ў сям'і праваслаўнага святара. У часе другой сусветнай вайны Лапіцкія апынуліся ў Кабыльніку, што на Мядзельшчыне. Тут у 1944 годзе Расціслаў упершыню ўлучыўся ў патрыятычны рух, запачаткаваны на Віленшчыне навучэнцамі Віленскай беларускай гімназіі і духоўнай семінарыі. Пры арыштах падпольшчыкаў таксама быў зняволены за перадрук і распаўсюджванне ўлётак. Як непаўналетні, ён атрымаў 3 гады турмы. Старэйшы брат Алег – 10. Вярнуўшыся праз год па амністыі да хаты, юнак спачатку вучыўся ў Кабыльніку, а затым у Мядзельскай дзесяцігодцы. У Мядзеле Расціслаў Лапіцкі разгарнуў працу па стварэнні новай нелегальнай арганізацыі. Актыўнымі яго памочнікамі сталі Факунда Несцяровіч з Юшкавічаў і Язэп Качарга з Качарох. Сваю пазіцыю Лапіцкі выказаў з юначым максімалізмам. Калі ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе вораг Беларусі, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе ворагу Беларусі, знішчы яе. У восень 1949 году аўдавелая маці перабралася з сынам да родзічаў у Смаргонь. І там юнак пачаў шукаць тых, каму неабыякавы лёс бацькаўшчыны. Назбіралася 1,5 дзясятка аднадумцаў. Расціслаў Лапіцкі, рослы, прыгожы, шчодра адораны прыроднымі задаткамі, з вострым розумам і палкім характарам, быў несумненным іх лідарам. Пачалі з улётак. У вёсачцы над Вяллёй наладзілі невялікую друкарню і неўзабаве у горадзе, нават на будынках райкама і міліцыі, забялілі расклееныя пракламацыі, і кожная канчалася заклікам «Смерць Сталіну!». Высачыць патрыётаў, неабазнаных у канспірацыі, было няцяжка, ды і сам Расціслаў не хаваў сваіх перакананняў, асабліва на школьных уроках. Пад канец году яго арыштавалі. Тыднёвы допыт не вырваў прызнанне, і хлопца часова выпусцілі з вязніцы. Паводле пастановы арганізацыі ён пакінуў Смаргонь і таемна вярнуўся на Мядзельшчыну. Але і там цяжка было знайсці надзейны прытулак, бо людзей апаноўваў страх. Мядзельскіх падпольшчыкаў ужо выдаў здраднік, і чуткі пра арышты шырока разышліся па раёне. У Кабыльніку знясіленага і хворага Расціслава зноў схапілі эмгэбісты. Гэтым жа часам ужо ішлі масавыя арышты ў Смургоні. На допытах юнакоў і дзяўчатаў катавалі бязлітасна. Хто вярнуўся жывым з канцлагероў, пасля казаў блізкім, што іголкі пад кіпці было не самае страшнае. 15 червня 1950 году у Маладэчні адбыўся суд над патрыётамі, пераважна вучнямі 7-10 класаў Смаргонскай і Мядзельскай школаў, некаторымі навучэнцамі з Менску. Іх абвінавачвалі не толькі ў вражаскай прапагандзе, але і ў здзяйсненні тэрарыстычных актаў. Сведчанні Расціслава Лапіцкага на судзе былі прамовамі абвінавачваннямі рэжыму. Ён гаварыў, як бальшавікі выгналі яго сям'ю зімою з хаты, як яны зневажаюць за веру ў Бога, зачыняюць цэрквы і касцёлы, як прыніжаюць беларускую мову, як душаць людзей непамернымі падаткамі, даводзячы да самагубства. Бальшыню падпольшчыкаў засудзілі на 25 гадоў лагероў. Лапіцкага ж і Несцяровіча, як кіраўнікоў арганізацыі, прысудзілі да кары смерцю. Расціслаў адмовіўся прасіць памілаванне. Ён з абурэннем заявіў: «Рабеце сваю чорную справу. Мне вашыя ласкі не трэба. Можаце мяне забіваць. А я, колькі жыць буду, гэтулькі буду вас усіх ненавідзець і буду вам шкодзіць праз увесь час».